Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Bălimaru. Ne aflăm în Vinerea Patimilor, Vinerea Răstignirii Domnului, o zi de un dramatism ieșit din comun, o zi pe care o comemorăm în rugăciune și în postire totală. În Vinerea Mare, Mântuitorul Iisus Hristos s-a jertfit pe cruce. Evenimentul subliniază răutatea oamenilor, înstrăinarea lor de Dumnezeu, dar deopotrivă dragostea Fiului lui Dumnezeu, care ia asupra sa păcatele întregii omeniri și rabdă moarte în locul nostru pentru a ne elibera din robia morții. Răstignirea Domnului își dezvăluie întreaga semnificație doar dacă este pusă în strânsă corelație cu învierea. De fapt, învierea justifică răstignirea și ea ne oferă speranță. Ne propunem să medităm astăzi pe marginea semnificațiilor acestei zile a răstignirii Domnului. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte Arhimandrită!
Bine v-am găsit!
Părinte, să începem puțin această emisiune cu momentul Ghetsimani. Mântuitorul Iisus Hristos are acolo un moment de ezitare. În rugăciunea sa foarte intensă rostește către Tatăl Ceresc, dacă este cu putință să treacă de la mine acest pahar, însă nu voia mea să se facă, ci voia ta. Fără cruce ar fi existat mântuire?
Se vede că nu, de vreme ce Tatăl a găsit această cale, nu a existat altă variantă. Poate că era calea, dar nu știu dacă din perspectiva lui Dumnezeu trebuie să privim acest lucru, această taină a crucii, deci că Dumnezeu ar fi ales crucea. Nu cred că Dumnezeu a ales crucea, ci omul a ales crucea, omul a ales să-L condamne pe Hristos la moarte pe cruce. Dar Dumnezeu acceptă această cruce din partea omului tocmai pentru a-și dovedi marea lui dragoste față de om. Este greu să înțelegem ce, sau chiar imposibil, sau poate că marii nevoitori în rugăciune și cei care au primit ceva din mintea și din inima lui Hristos au trăit această rugăciune a lui Hristos în Ghetsimani, această lucrare de dimensiuni cosmice totuși, pentru că Hristos avea să-L mântuiască pe om, dar nu numai, ci întregul univers care era pătruns de lucrarea celui rău, de stricăciune și de moarte. Deci a fost o lucrare pe care noi nu o putem imagina, nu o putem trăi în lăuntrul nostru. Nouă ne este dat foarte puțin din această stare a lui Hristos în Ghetsimani. Ezitare. Nu știu ce să zic, în ce măsură Domnul a avut o ezitare, pentru că El era pe deplin conștient de toate cele ce aveau să se întâmple, de vreme ce tocmai El căuta să-i convingă pe ucenici mai devreme, prin schimbarea la față, prin învierea lui Lazar. Deci El știa drumul. Și totuși, așa cum la învierea lui Lazar lăcrimează, suspină, întreabă unde l-ați pus. Deci omenește, iată că trăiește și acest sentiment al fricii, poate, al ezitării, de este cu putință, treacă de la mine. Se vede că era un pahar foarte greu. Chiar pentru El, chiar pentru Fiul lui Dumnezeu întrupat. Dar cred că mai mult decât această ezitare a lui Hristos, ar trebui să observăm totuși dispoziția Lui de a-L asculta pe Tatăl. Deci nu cum voiesc eu, ci cum Tu voiești. Și la un moment dat le spune ucenicilor, zice, eu nu sunt niciodată singur, pentru că Tatăl întotdeauna este cu mine, pentru că eu întotdeauna am făcut și fac cele bine plăcute Lui. Lucrul acesta cred că ar trebui să-l remarcăm mai mult decât ezitarea și momentul acela, să zicem, de frică, de îndoială. Și la Hristos lucrul acesta a dominat, nu îndoiala, nu frica, ci ascultarea, supunerea față de Tatăl. Și aceasta a biruit Tatăl și a săvârșit lucrarea prin Fiul până la capăt. Și Fiul a făcut posibil această lucrare, nu s-a împotrivit în niciun fel.
Și iată, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, e răstignit pe cruce. Ca om îl putem vedea pe cruce, însă totuși știm că el ca om n-a avut ipostas omenesc, ci ipostasul dumnezeiesc purta fire omenească și acesta suferea și pe cruce.
Lucrul acesta ține de taina întrupării care depășește mintea omenească. Noi nu putem înțelege în ce fel se comporta firea omenească. Noi știm că Hristos a fost Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Deci firea dumnezească nu anula firea omenească, nici nu o copleșea, ci o păstrea întreagă, de plină. Deci Hristos s-a manifestat și ca om de plin. Mai mult nu putem spune, nu putem înțelege. E ceva mai presus de puterile noastre de a înțelege. Cel puțin eu nu pot pricepe mai mult.
Acest moment de încărcătură emoțională cu totul aparte, momentul răstignirii Domnului, poate fi, să zic, altfel înțeles dacă medităm puțin și asupra cuvintelor pe care Hristos le-a rostit pe cruce. Sunt câteva cuvinte care au o semnificație aparte și asupra cărora aș dori să ne oprim în cele ce urmează. Primul cuvânt, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?
Da, e un strigăt al lui Hristos în acel moment în care, de fapt, eu văd strigătul întregii umanități care se simțea părăsită de Dumnezeu, despărțită de Dumnezeu, și totuși omul se vede că nu își are rostul în afara lui Dumnezeu. Și Hristos a trăit împreună cu întreaga umanitate acest sentiment, această dramă a despărțirii de Dumnezeu. De fapt, strigătul acesta este începutul unui psalm. Este vorba de psalmul 21. Chiar întâiul verset spune: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine pentru ce m-ai părăsit. Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greșelilor mele. Dumnezeul meu, striga voi ziua și nu vei auzi, și noaptea și nu te vei gândi la mine. Iată conștiința aceasta a omului care nu îl simte pe Dumnezeu în toată trăirea lui aici pe pământ. Se roagă și ziua și noaptea, face ceea ce poate el să facă și totuși nu simte comuniunea cu Dumnezeu. Ori Hristos a împărtășit cu noi această trăire a omului despărțit de Dumnezeu, părăsit de Dumnezeu. De aceea noi spunem că Hristos a trăit toate ale omului afară de păcat. Deci Hristos nu a păcătuit, dar a trăit consecințele păcatului, ca și cum el ar fi păcătuit. Ori cred că cea mai gravă consecință a păcatului este această despărțire de Dumnezeu. Și temporară aici pe pământ, dar mai ales veșnică. Și în sensul acesta spunem că Hristos nu a pogorât la iad. Ce este iadul? Este locul despărțirii omului de Dumnezeu.
Unii tălcuitori ar vrea să creadă că pe cruce fiind, Hristos rostea versete din acest psalm 21.
Da, posibil. Deci se ruga, dar rugăciunea aceasta are, cum să zic, este potrivită cu momentul. E ceea ce simțea Hristos în acele momente, că el și-a putut mărturisi starea care o avea prin acest psalm. Sigur că este o potrivire, dar de fapt era starea din acele momente ale lui Hristos. Și de fapt psalmii redau stări reale ale omului în legătură cu Dumnezeu.
Însă interesant, deci foarte multe versete din acest psalm se potrivesc cu starea lui Hristos pe cruce. Iată câteva versete, de pildă versetul 7. Iar eu sunt vierme și nu om, ocara oamenilor și defăimarea poporului. Versetele 8-9. Toți cei ce m-au văzut, m-au batjocorit, grăit au cu buzele, clătinat au capul zicând, nădăjduita spre Domnul, izbăvească-l pe el, mântuiască-l pe el, că-l voiește pe el. Sau versetul 16. Uscatul s-a ca un vas de lut tăria mea și limba mea s-a lipit de cerul gurii mele și în țărâna morții m-ai pogorât. În versetele 17-18, că m-au conjurat câini mulți, adunarea celor vicleni m-a împresurat, străpuns-au mâinile mele și picioarele mele. Iată cum spune psalmistul cu sute de ani în urmă. Mai departe, numărat au toate oasele mele. Versetul 19, împărțit au hainele mele loruși și pentru cămașa mea au tras la sorți. Și așa mai departe, deci celelalte versete.
E un psalm profetic, o viziune profetică a psalmistului, care cu siguranță că se potrivește și stării lui din acel moment în care a alcătuit psalmul, l-a rostit, dar iată că este și o viziune a ceea ce urma să-i se întâmple lui Hristos, în care toți ne regăsim, pentru că Hristos este al doilea Adam, este cel care ne recapitulează pe toți. În trăirile lui, vedeți, ne regăsim toți.
Da, Părinte, un al doilea cuvânt rostit de Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce, îl regăsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 23, versetul 34. Spune atunci Iisus, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac.
Da, în acele momente, vedeți, Hristos se face avocatul nostru. Avocatul răstignitorilor săi, nu-i blesteamă, nu osândește la moarte, ci dimpotrivă îi apără înaintea Tatălui. Dacă putem noi înțelege din acest cuvânt atitudinea lui Hristos față de om, că noi ne-am obișnuit să privim la Hristos ca la dreptul judecător, cel care ne va judeca în ziua aceea de apoi. Dar în Evanghelia de la Ioan spune undeva Hristos așa, zice, să nu credeți că eu vă voi învinui la Tatăl. Este cine să vă învinuiască. Moise în care v-ați pus încrederea, zice, să știți că eu nu judec pe nimeni. Vă vor judeca cuvintele mele. Adică Hristos a mărturisit adevărul despre Dumnezeu, despre sine, despre om. A arătat calea prin care omul poate ajunge la Dumnezeu. Dar mai mult, Hristos nu obligă pe nimeni, nu constrânge pe nimeni. Deci judecata până la urmă ne aparține în măsura în care noi credem în cuvântul lui Hristos, îl urmăm pe Hristos sau nu. Alegem pe Hristos sau pe Cezarul. Deci judecata ne aparține nouă. Așadar, Hristos este judecătorul nostru în sensul acesta, că El condamnă minciuna acestei lumi, minciunea diavolului. O dă pe față, deci arată că nu acolo este adevărul, adevărul este în el, el este calea, adevărul și viața. Aceasta este judecata lui Hristos asupra lumii și asupra omului. Și el zice când era încă pe pământ, acum este judecata acestei lumi, acum stăpânitorul ei va fi izgonit afară, pentru că el nu are nimic în comuniune cu mine. Deci el îl dă pe față, îi arată înșelătoria. Dar altfel, judecata îi aparține omului, dacă acceptă sau nu chemarea lui Hristos. Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Învățați-vă de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Iată judecata lui Hristos. De aceea, el nu face decât să ne apere, să se roage pentru el. S-a rugat, prin aceste cuvinte, el se roagă și pentru Iuda. Dar rugăciunea lui Hristos n-a avut efect asupra lui Iuda, pentru că Iuda s-a închis în el, n-a mai avut nădejde de mântuire. Pentru că dacă ar fi făcut ceea ce a făcut și Petru, dacă și Iuda ar fi plâns cu amar și s-ar fi căit, deși a avut un început al căinței, dar nu l-a dus până la capăt. A plâns, dar deznădăjduit, n-a avut încredere în puterea Domnului de a ierta. Și atunci și-a pus capăt zilelor, s-a dat pe sine de bunăvoie diavolului. Dacă ar fi venit să cadă la picioarele crucii și să spună, iartă-mă, Hristoase, ar fi avut parte de iertare, pentru că deja Domnul oferise această iertare.
Iată ce spune și un sfânt din secolul XIV, Sfântul Nicolae Cabasila, nimic nu sfidează iertarea într-atât încât să întreacă milostivirea lui Dumnezeu. El a devenit pentru călăii săi izvor de har. Domnul, neîntinat de niciun păcat, după ce a îndurat mari suferințe, moare și, purtând întru sine rănile ca om, mijlocește pentru oameni și liberează neamul omenesc de greutatea crimelor lui și redă astfel celor din robia păcatului libertatea pe care el nu avea de ce să o cucerească pentru sine, el însuși fiind Dumnezeu și Domn.
El nu avea nevoie de mântuire, pentru că i s-a cerut lucrul acesta, zice, pogoară-te de pe cruce, mântuiește-te acum, sau cum ai mântuit pe alții, pe tine nu poți. Ori el nu avea nevoie de mântuire. De ce să fie mântuit? Pentru că el nu era stăpânit nici de păcat, nici de diavol, nici de moarte. Până la urmă s-a arătat că nici moartea nu putea să-l stăpânească, pentru că nu avea de ce să agațe în el. Și de aceea el a ieșit după 3 zile, cumva, cum zice, cred că Sfântul Ioan Gură de Aur și în sinaxarele din perioada aceasta, din Vinerea Mare, din Noaptea Învierii, că iadul de fapt s-a îngrețoșat de Hristos. Nu a putut să-l suporte, pentru că nu avea nimic ce să guste din el, ceva să fie pe gustul lui, pe placul lui. Și atunci l-a vărsat, l-a scos afară, l-a dat afară.
Da,
și în felul acesta moarte, vedeți, și iadul sunt învinse pe din lăuntru. Asumându-le, deci Hristos le învinge tocmai trăindu-le, asumându-le. Și acesta este un model și pentru noi. Suferința și moartea le putem învinge numai pe din lăuntru. Și încrezându-ne în Hristos, cel care le-a biruit.
Al treilea cuvânt rostit de Hristos pe cruce îl găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 23, versetul 43. Adevărat grăiesc ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Un cuvânt adresat tâlharului cel de-a dreapta.
Da, e împlinirea unei rugăciuni sau împlinirea generoasă pe care Domnul i-o face rugăminții tâlharului, pentru că tâlharul zice, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta, atunci, la sfârșit, avea și el această credință, știa că Mesia trebuie să vină și să aducă o împărăție nouă și atunci a zis, atunci când vei veni, pomenește-mă, adică amintește-ți și de mine, aș vrea să fiu și eu cu tine acolo unde ești tu. Și Hristos îi zice, nu atunci, ci astăzi vei fi cu mine în rai. Bineînțeles, cu sufletul său, cu Duhul său.
Iată ce intensitate a pocăinței încât Hristos deschide raiul cu acest tâlhar paradoxal.
Da, și ce ar trebui să înțelegem de aici, că mântuirea până la urmă nu este o problemă de tehnică, ci este o problemă de relație. În ce fel relaționezi tu cu Dumnezeu? Ce simți tu față de persoana lui Dumnezeu? Viu. Deci nu este o știință ascetică în care înveți cum să faci fapte bune și cred că un pic s-a insistat în latura aceasta și s-a făcut din mântuire și din teologie o știință, dar care de cele mai multe ori nu ne apropie de Dumnezeu, ci ne înstrăinează mai degrabă de Dumnezeu. Ori iată, mântuirea este o problemă simplă de relație. Doamne, vreau să fiu acolo unde ești Tu, sincer și deschis. N-avea niciun merit. Era un tâlhar care pe bună dreptate era răstignit și suporta pedeapsa. Și totuși, el este primul care intră în rai.
De asemenea, n-ar mai putea spune acest cuvânt, faptul că pocăința pentru a ne duce către mântuire nu trebuie să fie legată neapărat de un timp îndelungat.
A, nu.
ci poate fi de...
Azi e ziua mântuirii.
De o mare intensitate.
Acum. Acesta este timpul lui Dumnezeu. Acum. Pe Dumnezeu nu-L interesează trecutul tău. Dacă tu acum spui, Doamne, fie-ți milă de mine, Doamne, iartă-mă, Doamne, vreau să fiu împreună cu tine, dar o spui sincer și din toată inima, în clipa aceea trecutul tău nu mai a fost șters, nu mai există, nu mai are nicio putere asupra ta, nu te mai poate despărți de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu judecă în sensul acestor judecăți omenești, așa cum vedem noi o judecată într-un tribunal și așa cum s-a înfățișat adeseori judecata lui Dumnezeu ca un tribunal. Dar se vede că nu este așa, nu e vorba de un tribunal, ci e vorba de o potrivire cu Dumnezeu. În ce măsură te potrivești sau nu te potrivești cu felul de a fi al lui Dumnezeu?
Al patrulea cuvânt rostit de Iisus pe cruce îl găsim în Evanghelia după Luca, același capitol 23, versetul 46. Spune Iisus, Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu.
Da, vedeți, aceeași comuniune cu Tatăl ca și în Ghețimani. Nu voia mea, ci voia ta să se facă, Părinte. Iată că aici pe cruce tot spre Tatăl se îndreaptă comuniunea deplină cu El și ca Dumnezeu și ca om, mai ales ca om, pentru că El de fapt trebuia să refacă firea omenească, deci să-L aducă pe om la această stare de deplină încredere în Dumnezeu, pentru că El ca Dumnezeu avea această comuniune veșnică și o are, deci nu s-a alterat comuniunea Lui cu Tatăl și cu Duhul. Dar ca om El trebuia să refacă această legătură, această comuniune, această încredere de plin în Dumnezeu, pentru că Adam tocmai aceasta n-a avut, încredere în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu i-a spus un cuvânt și Satana i-a spus alt cuvânt în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Și omul s-a lăsat păcălit și a avut mai mare încredere în cuvântul diavolului. Și iată ce am ajuns. Deci e mare lucru să ai încredere de plin în Dumnezeu, orice suferință ai avea de îndurat, orice ar trebui să pătimești în această lume, să nu-ți pierzi încrederea în Dumnezeu. Și să-L lași pe Dumnezeu să te mântuiască, să nu-ți cauți tu propria mântuire, să nu cauți să te mântuiești singur. Pentru că a încerca să te mântuiești singur înseamnă de fapt a te afunda și mai tare. Întotdeauna mântuirea trebuie să-i o încredințezi Tatălui. Tatăl, Dumnezeu să te mântuiască.
Ori Iisus a făcut ascultare, a împlinit voia Tatălui.
Până la capăt.
Până la capăt.
Și ca om.
Și ca om.
Foarte
de aceea este un model
reținut
pentru noi.
Da, da. Și este cale pentru noi toți. Pentru că El, ceea ce nu a reușit să facă Adam cel din tâi, El s-a oprit la un moment dat pe cale, iată că Hristos, al doilea Adam, merge până la capăt și ajunge acolo unde ar fi trebuit să ajungă și Adam cel din tâi. Adică la comuniunea deplină cu Tatăl, să șadă de-a dreapta Tatălui, să fie într-adevăr stăpânul întregii făpturi. Aceasta a fost vocația omului, la aceasta l-a chemat Dumnezeu pe om. Să fie într-adevăr stăpânul întregii creații, nu? Creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Dar omul n-a reușit. A vrut să fie stăpân, dar pe altă cale, pe ocolite. Și rupând comuniunea cu Dumnezeul cel adevărat. Și atunci n-a fost chip să devină stăpân, și a ajuns să fie el stăpânit și de diavol și de patim și de toate, să fie rob. Și Dumnezeu, iată că vine prin Iisus Hristos să îi redea din nou omului adevărata libertate și comuniunea de plină cu Dumnezeu.
Da, Părinte, mergem mai departe. Ne referim la al cincilea cuvânt rostit de Hristos pe cruce. Mai exact, vom da citire unui pasaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetele 26-27. Deci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei sale, Femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta.
Da, e un cuvânt foarte gingaș, foarte delicat. Vedem aici sensibilitate pe care o avea Mântuitorul Iisus Hristos față de Maica sa. Deși unii au
Exact.
văzut un fel de dispreț în acest cuvânt,
Nereverențios, da.
femeie, iată fiul tău, sau în cu alte ocazii, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, sau iată mama ta și frații tăi sunt afară, te caută, cine sunt mama mea și frații mei, aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Ori toate aceste cuvinte nu sunt cuvinte de dispreț față de maica sa, ci dimpotrivă de mare cinste, adică el o ridică pe mama sa Maria la rangul de femeie adevărată, de plină, este Eva cea nouă, maica vieții, nu? Cuvântul Eva aceasta înseamnă mama tuturor celor vii, ori Eva cea dintâi n-a reușit să fie, ea a fost mama celor morți. Ori Maria, în primul rând, este Maica Vieții, ea l-a născut pe Hristos viața, dar ea devine mama a tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Prin acest cuvânt, Hristos îi înfiază iubirii materne a Maicii sale pe toți ucenicii lui preiubiți. Asemenea lui Ioan, toți ucenicii lui preiubiți devin și fii ai Maicii sale, Maria, care în acele momente devine o icoană a Bisericii. Așadar, e un cuvânt de mare gingășie. Îl înțelegem și în alt fel, că Maria se vede că era singură, nu avea parte de grija unui soț, pentru că Iosif a fost înaintat în vârstă când a luat-o pe Maria de logodnică, se vede că între timp a murit și Maria a rămas singură, nu avea alți copii care să-i poarte de grijă, așa cum cred unii, și Iisus îi încredințează lui Ioan, deci să-i poarte efectiv de grijă aici pe pământ cât mai are ea de trăit, să aibă un sprijin, un apropiat.
Până la urmă, iată, Maica Domnului devine, într-un fel, maica noastră duhovnicească, ocrotitoarea
Absolut,
noastră a
absolut.
Bisericii, până la urmă.
Dacă este Maica lui Hristos, dacă Hristos este fratele nostru și noi ne putem numi frații lui Hristos în credință, atunci, dacă Hristos are o mamă, mama lui devine și mama noastră. Nu se poate altfel. Duhovnicește vorbind, deci nu e vorba de o relație fizică, trupească, ci de o relație duhovnicească.
Părinte, al șaselea cuvânt rostit de Iisus pe cruce îl găsim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 19, versetul 28. După aceea, știind Iisus că toate s-au săvârșit, acum, ca să se împlinească Scriptura, a zis: mi-e sete.
Era o sete reală, cum să zic, fizică, după acele suferințe cumplite. Sunt convins că senzația de sete era cea mai acută. Dar cred că setea lui Hristos nu era neapărat de apă, ci de iubirea acestor oameni pentru care s-a jertfit, cărora și-a dăruit toată ființa și care nu îl înțelegeau. Și asta cred că era, de fapt, setea Mântuitorului, așa cum și foamea lui era alta, că le spunea la un moment dat ucenicilor pe parcursul vieții, zice, eu am de mâncat o altă mâncare pe care voi nu o știți. Adică era vorba de mâncarea lui era să facă voia Tatălui, să împlinească misiunea pentru care a venit în lume. Ei, la fel și setea lui Hristos nu era neapărat sete de apă, de băutură, ci era setea de iubirea oamenilor pe care îi dorea, cu care dorea să fie în comuniune.
Totuși, acest verset vorbește despre o împlinire a
Da,
Scripturii.
pentru că ați văzut, psalmul deja anunță toate patimile Mântuitorului. Acum trebuie să avem aici un pic grijă. Deci lucrurile, patimile Domnului nu se împlinesc ca un fel de regie deja înainte stabilită prin profeți. Și trebuie să înțelegem că profețiile vestesc dinainte niște lucruri pe care Dumnezeu, în atotștiința sa, le-a cunoscut că așa se vor întâmpla, dar nu pentru că așa le-a regizat el. Pentru că atunci nu-i putem atribui omului nicio vinovăție în toată povestea aceasta, nici lui Iuda, pentru că înseamnă că Dumnezeu așa le-a regizat pe toate și așa trebuiau să se întâmple. Ori nu așa înțelegem profețiile, ci le înțelegem ca o înainte cunoaștere a lui Dumnezeu. Dumnezeu știa dinainte atitudinea omului față de Fiul Său. Tot ceea ce va face omul în legătură cu Fiul Său. Și de aceea a putut să le spună dinainte. Și sigur că lucrul acesta arată înțelepciunea lui Dumnezeu, a tot știința lui, puterea lui dumnezească, care ar trebui să-i dea de gândit un pic omului cât de mare este Dumnezeu și ar trebui omul să se smerească și să se plece în fața acestui Dumnezeu care le știe pe toate, iată, dinainte. Dar trebuie să avem grijă, nu cumva există ispita aceasta de a confunda înainte cunoașterea lui Dumnezeu cu predestinarea. Cum se și zice în popor, ce ți-e scris în frunte ți-e pus, sau mult zic chiar și atunci când păcătuiesc, apoi așa a vrut Dumnezeu să facă asta sau cealaltă, nu e adevărat. Dumnezeu a știut dinainte că Adam va păcătui, dar nu înseamnă că Dumnezeu i-a rânduit lui Adam să păcătuiască. Și Adam a păcătuit pentru că el a vrut, nu pentru că Dumnezeu i-a hărăzit păcatul. Așa și lucrurile acestea se împlinesc. Dumnezeu a știut dinainte că se vor întâmpla așa, dar, repet, nu este o regie pe care Dumnezeu o face dinainte și, prin urmare, Hristos și toți cei care au fost acolo sunt niște actori.
Da, Părinte, ne vom referi acum și la ultimul cuvânt rostit de Hristos pe cruce. Îl găsim în Evanghelia după Ioan, același capitol 19, versetul 30. Spune evanghelistul Ioan, deci după ce a luat oțetul, Iisus a zis, săvârșitu-s-a, și plecându-și capul și-a dat duhul.
Adică s-au împlinit toate, s-a ajuns la capăt. De aici încolo, toate intră în mâna lui Dumnezeu. Hristos deja intră în odihnă. Urmează să se odihnească de toate lucrurile sale, de toate ostenelile și suferințele sale. Cele 3 zile pe care le va petrece în mormânt vor fi de fapt odihna lui Hristos după ce a făcut toate, așa cum și Dumnezeu la începutul creației s-a odihnit după toate lucrurile sale, așa și Hristos după săvârșirea creației celei noi, după săvârșirea mântuirii, urmează să se odihnească de toate ale sale.
Propriu zis, acum se încheie acest proces de chenoză, de umilire a lui Hristos cu acest moment de pe cruce. Săvârșitul să înseamnă că s-a încheiat acest plan de mântuire în care Hristos a fost smerit de la acest moment.
A trăit condiția omului până la în capăt. Adâncurile iadului.
De la acest moment începe preaslăvirea sa de către Dumnezeu Tatăl, când este ridicat mai sus decât toată făptura ca stăpân al acestei creații în slavă și în lumină. Părinte Arhimandrit, vă propun să facem o scurtă pauză în această emisiune și vom reveni după pauză cu alte aspecte legate de această zi de taină, ziua răstignirii Domnului.
Thank you.
Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței, o ediție specială dedicată zilei în care ne amintim și suntem contemporani, comemorăm răstignirea Domnului, care a avut loc în vinerea numită de noi Vinerea Mare. Invitatul nostru în studio este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Arhimandrit, unii părinți ai bisericii spun că prin orice păcat pe care îl facem în cursul vieții noastre, de fapt, îl răstignim pe Domnul. Ce înțeleg ei prin această afirmație?
Pentru că păcatul este cel care îl face pe Domnul să sufere. Dumnezeu ne iubește și nu, iubirea cere iubire ca răspuns. Ori păcatul este o împietrire a inimii omului. Deci omul devine insensibil la iubirea lui Dumnezeu. Nu răspunde iubirii lui Dumnezeu, ci se înstrăinează de ea. Și pentru iubirea lui Dumnezeu este aceasta o suferință, o răstignire, o lepădare. Păcatul înseamnă lepădare de Dumnezeu. Nu-l bagi în seamă pe Dumnezeu atunci, îl respingi, nu-l accepti, nu ai încredere în el. Te încrezi în tine, te încrezi în diavol, în lumea aceasta, dar nu ai încredere în Dumnezeu. Și aceasta este, de fapt, răstignirea. Aceasta a fost răstignirea lui Hristos. Că oamenii n-au avut încredere în el, nu l-au acceptat și au vrut să scape de el.
Spun părinții bisericii în același timp că Hristos a asumat pe cruce păcatele oamenilor de până la el, păcatele oamenilor care erau contemporani cu el și păcatele oamenilor care urmau după el până la sfârșitul
veacurilor. Din veac și până în veac, câți s-au născut din Adam și se vor naște până la ultimul om născut din femeie. Și Hristos, prin jertfa sa, el se oferă tuturor oamenilor, iartă pe toți oamenii, dar această iertare se vede că operează în viața noastră în măsura în care noi simțim nevoia să fim iertați. Dacă noi nu avem sentimentul că l-am supărat pe Dumnezeu prin păcatele noastre, iertarea lui Dumnezeu nu are nicio putere asupra noastră, nu ne este de niciun folos faptul că Dumnezeu ne-a iertat prin Iisus Hristos odată pentru totdeauna, înainte ca noi să ne cerem iertare. Dar trebuie să vină o zi, un moment în care să conștientizăm acest lucru și să cerem iertare. Iertarea pe care deja o avem, dar trebuie să o împărtășim prin acest gest de umilință, de recunoaștere că am greșit, că l-am supărat pe Dumnezeu prin felul nostru de a fi. Și atunci iertarea lui Dumnezeu are un efect mântuitor. Ne recuperează, ne vindecă. Altfel, deși iertarea o avem, noi nu ne putem împărtăși de ea, nu are niciun efect asupra noastră, pentru că noi nu simțim nevoia să o cerem. Și nici nu simțim că l-am fi supărat, poate, pe Dumnezeu prin ceea ce am făcut. Poate că multă vreme nici nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Hai să zicem că pentru acești oameni există o scuză. Dar e mult mai grav când omul îl cunoaște pe Dumnezeu și în cunoștință totuși păcătuiește și se leapădă. Și Sfântul Apostol Ioan în epistolele sale spune un lucru la care noi poate că trecem destul de ușor cu vederea, că pentru cei care păcătuiesc într-o cunoștință nu mai există niciun fel de jertfă, de ispășire. Și zice, pentru asemenea oameni, zice că nici nu trebuie să vă rugați. Pentru că nu există nicio șansă pentru ei dacă ei de bună voie se leapădă de Dumnezeu. Adică așa cum rugăciunea lui Hristos care spune, iartă-i Doamne că nu știu ce fac, n-a avut niciun efect asupra lui Iuda, așa rugăciunea noastră nu are niciun efect asupra celor care se închid în ei și nu au nicio deschidere spre Dumnezeu. Deci, noi ne putem ruga, sigur că ne putem ruga pentru oricine, pentru toți oamenii, așa cum și Hristos s-a rugat, dar rugăciunea nu are efect decât asupra celor care au cât de cât o mică deschidere spre Dumnezeu. Un dram de umilință, de pocăință, de recunoaștere a nimicniciei lor.
Biserica ne îndeamnă în permanență să luptăm cu propriile patimi, să luptăm cu neputințele noastre printr-o asceză îndelungată, printr-o asceză stăruitoare. Putem asimila această lucrare ascetică, această asceză cu un fel de răstignire a noastră?
Absolut, este o răstignire permanentă a propriului egoism, care se manifestă de multe ori, vedeți, cu violență. Dar zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, cred, cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele lui. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mărire de șartă, unii pe alții, întărâtându-ne, supărându-ne. Deci iată, se cere o răstignire permanentă a voinței noastre pervertite, înclinată spre rău, spre păcat, pentru ca să facem loc voii lui Dumnezeu, așa cum Hristos în Ghețiman și pe cruce, să zicem, își răstignește voința lui, tendința de a evita paharul, răstignirea, și își supune voința voinței Tatălui, având încredere că voința Tatălui este cea mai bună pentru noi, pentru om, așa și noi în fiecare moment al vieții noastre trebuie să ne răstignim voința noastră păcătoasă și să o supunem, să acceptăm voința lui Dumnezeu în viața noastră, să avem încredere că voința lui Dumnezeu este cea mai bună pentru noi, chiar dacă trebuie să trecem prin suferințe, pentru că nu este ușor să-ți răstignești egoismul. E un proces foarte dureros, chinuitor. Dar prin harul lui Dumnezeu poți suporta această suferință și ea devine mântuitoare. Te înalți așa cum a fost și Hristos înălțat.
Prin această lucrare ascetică, prin nevoințele vieții noastre, ne asemănăm lui Hristos, devenim cumva imitatori ai Lui, următori ai Lui. Însă mă gândesc eu că de plini următori ai Domnului au fost martirii care au suferit pentru Hristos chiar moartea. Unii chiar cu răstignirea.
Da, au fost primele roade ale jertfei lui Hristos. Și cu cât se vărsa mai mult sânge, cu atâta se înmulțeau creștinii, deși cei care îi prigoneau și îi ucideau doreau contrariul, să scadă numărul creștinilor, să fie chiar eliminați, dar se întâmpla tocmai invers, se înmulțeau tot mai mult, chiar și călăi se converteau văzând seninătatea cu care primeau creștinii moartea.
Într-un alt context, Hristos rostea un cuvânt foarte interesant, că cel care vrea să-L urmeze pe El trebuie să-și ia crucea și așa să-I urmeze, deci luând crucea.
Da, fiecare om are de purtate o cruce în lumea aceasta. Crucea aceasta poate să fie, eu știu, o boală, un handicap, o neîmplinire pe plan profesional sau relațional, eu știu, singurătatea, faptul că nu ești înțeles de către ceilalți. Sunt foarte multe cruci pe care omul este, să zicem, constrâns să le suporte în lumea aceasta. Dar aceste cruci trebuie încredințate lui Dumnezeu sau trebuie să le purtăm cu ajutorul lui Dumnezeu, în nădejdea că din această cruce purtată în comuniune cu Dumnezeu, în ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu, din aceasta se va naște învierea noastră veșnică, oricare ar fi această cruce.
Părinte Arhimandrit, putem privi însă și funcțiile noastre în lume, slujirile, demnitățile, serviciul nostru ca un fel de cruce. În ce sens? Vedeți, vorbeați într-o emisiune anterioară despre cei doi apostoli care vin la Mântuitorul Iisus Hristos și cer demnități. Ori acele demnități însemna de fapt pahar, adică suferință și cruce până la urmă.
Foarte frumos spunea în al preasfințitul Bartolomeu, mitropolitul nostru de acum, în cuvântul de la instalare, că pe cei care vor să-I urmeze lui Hristos nu trebuie să-I motiveze foamea de putere, ci setea de slujire. al sluji pe Hristos este într-adevăr o cruce, pentru că trebuie să te lepezi de tine, nu mai cauți ale tale, ci ale altora, ale bisericii, ale lui Hristos, ale împărăției lui Dumnezeu, uiți de tine, dar tocmai lucrul acesta te împlinește. Și aceasta trebuie să fie într-adevăr ca o sete. Dorința de putere este o mare ispită, un mare păcat care nu se potrivește cu felul de a fi al lui Hristos. Hristos nu a venit să ne stăpânească prin forță, prin putere, ci prin puterea dragostei, prin puterea smereniei, a slujirii. La cina cea de taină, el se încinge cu prosopul și le spală picioarele ucenicilor. Și le dă un fel de pildă. Vedeți ce vă fac eu vouă acum? Așa trebuie să faceți și voi, să vă spălați picioarele unii altora, adică să acceptați cele mai umile lucruri, să le faceți unii altora. Cel care vrea să fie cel mai mare, să fie slujitorul tuturor. Și tot în al preasfințitul Bartolomeu tâlcuia acel cuvânt că cel ce vrea să fie cel mai mare, dar mai mare nu peste voi, ci între voi. Deci iată o mărinimie a slujirii, nu a autorității. Și această mărinimie, până la urmă, ți-o dă Domnul. Domnul este cel care te înalță. Că pe cel care se va smeri pe sine, îl va înălța Domnul. Cel care se pune în slujba tuturor, căruia îi place să fie ultimul și la picioarele tuturor, îl înalță Dumnezeu la timpul potrivit. Dar cel care se înalță singur pe sine și se pune în frunte, așa cum și cei doi au avut ispita, aceștia vor fi pogorâți, vor fi umiliți. Și în tot timpul postului ne-am rugat lui Dumnezeu prin rugăciunea Sfântului Efrem Sirul să fim izbăviți de această ispită a iubirii de stăpânie, care e foarte gravă și ne înstrăinează de Duhul lui Hristos, de felul lui de a fi. Cel ce vrea să fie cel mai mare între voi, nu peste voi, să fie slujitorul tuturor.
Deci, până la urmă, sunt cruci în viața noastră, nu doar greutățile, necazurile, neîmplinirile, ci și aceste însărcinări din partea lui Dumnezeu, aceste demnități, poate chiar funcții.
Iubirea în sine este o cruce.
Este, da, pentru că lucrează pentru o
Și
cauză înaltă.
devine răstignită această iubire în situația în care nu este înțeleasă, în situația în care este respinsă. Și atunci ne asemănăm tot mai mult cu iubirea răstignită a Domnului. Dar iubirea nu poate să fie învinsă, ea nu cade niciodată. Toate le suferă, toate le crede, nu suferă schimbare, transformare. Ea rămâne mereu aceeași. Iubirea, dacă este rănită, dacă este răstignită, nu înseamnă că este și învinsă. Învins este nu răstignitul, ci răstignitorul. El este cel care cade. Dar nu înțelege, răstignitorul nu înțelege acest lucru, din păcate.
Da, părinte, o altă chestiune. Cum priviți, sinția voastră, acea realitate pe care o întâlnim în spațiul catolic? E vorba de stigmatele de pe corpul, de pe trupul unor sfinți din Biserica Catolică.
Nu mi este foarte cunoscută această experiență, am auzit câte ceva, nu m-a preocupat în mod deosebit, dar oricum este o experiență străină tradiției ortodoxe sau experienței sfinților din Biserica Ortodoxă. Și nu aș putea să mă pronunț, să spun într-un fel sau altul. Unii au încercat să spună că este specifică spiritualității catolice, care accentuează foarte mult crucea, răstignirea, patima Domnului. Ori, în tradiția ortodoxă, toate acestea sunt puse în strânsă legătură cu învierea. Deci Sfântul Ortodox nu se oprește la picioarele crucii, ci merge dincolo. Și încă din lumea aceasta poate să trăiască lumina învierii, să preguste lumina învierii, așa cum Hristos, înainte de patimă, a împărtășit această lumină și ucenicilor pe muntele Tabor. Și majoritatea sfinților Bisericii Ortodoxe au avut această experiență a luminii necreate, deci nu a stigmatelor.
De multe ori au avertizat asupra faptului că pe treptele înalte ale trăirii duhovnicești, spirituale, apar unele senzații, trăiri în trupul nostru care trebuie foarte bine analizate,
Ele pot fi
verificate,
înșelări.
Pot fi înșelătoare. De ce? Pentru că acele trăiri induc în trupul nostru anumite simțăminte, anumite efecte chiar fizice.
Sunt manifestări pătimașe ale firii omului. E vorba mai degrabă de stări emoționale,
da.
Și nici de cum de stări duhovnicești. Nu sunt revărsări ale Duhului Sfânt, nu sunt stări duhovnicești, ci sunt stări pătimașe, emoționale. E omul care probabil caută să-l forțeze pe Dumnezeu să-i dea anumite stări. Ori nevoitorul ortodox nu caută stările. Demersul lui nu este pentru a dobândi anumite stări. El știe că este păcătos, atât, și îi cere lui Dumnezeu iertare și milă. El nu caută nici stigmate, nici lumina necreată. Acestea sunt daruri pe care Dumnezeu le face și el nu se simte vrednic de ele. Dar el nu caută starea în sine, emoția în sine, care poate fi de cele mai multe ori amăgitoare, înșelătoare. Și Sfântul Siluan foarte frumos spunea, chiar dacă m-ar ridica Dumnezeu în al nouălea cer, eu îi voi spune mereu că sunt un om păcătos. E ceea ce simt eu, ceea ce eu pot să spun și nimic mai mult. Deci noi nu căutăm stările în sine. Noi ne umilim înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, când binevoiește, poate să dea și astfel de stări, dar nevoitorul ortodox nu s-a simțit niciodată vrednic de aceste stări. Nu a considerat că este meritul nevoințelor lui, ci este darul milostivirii lui Dumnezeu.
În acest sens, citind Filocalia, Sfântul Ignatie Brancianinov, un sfânt rus, are curajul să se pronunțe și în această problemă a stigmatelor, de manieră poate care ar
irita,
însă curajoasă și într-un autentic spirit ortodox. Părinte, la final, o ultimă întrebare. Ce face biserica în Vinerea Mare din punct de vedere liturgic?
Dimineața se săvârșesc ceasurile împărătești, care sunt de fapt ceasurile obișnuite, ceasul 1, ceasul 3, ceasul 6, ceasul 9, dar se săvârșesc împreună, fiind mult mai bogate ca și conținut, sunt mai multe tropare care se cântă, se citesc pericope din Apostol și din Evanghelie, sunt cele ale patimilor. Și seara se săvârșește denia prohodului Domnului. Este o zi liturgică, este o zi în care nu se face liturghie, este o zi de ajunare desăvârșită. Și cred că prin aceasta biserica cumva vrea să ne facă și pe noi părtași acelei experiențe a lipsei lui Dumnezeu. Împărtășania este comuniunea cu Dumnezeu. Ori absența împărtășaniei în această zi de Vinerea Mare poate ar trebui și nouă să ne dea ceva din starea lui Hristos de pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Poate că ar trebui să contemplăm cumva și noi împreună cu Hristos să trăim cât ne este nouă cu putință să trăim și să înțelegem această stare prin lipsa împărtășaniei în această zi.
Na, Părinte, vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studioul nostru în această zi cu totul special, zi de mare încărcătură duhovnicească, în care, iată, am încercat să medităm asupra patimilor Domnului, asupra răstignirii sale pe cruce, un gest făcut din mare dragoste pentru noi oameni și pentru mântuirea noastră. Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței, a fost alături de noi cu frumoase cuvinte Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni, fie ca taina acestei zile să ne pătrundă în inimă și să întâmpinăm cum se cuvine mare de praznic al Învierii. Vă doresc toate cele bune!
Τις μη δώσει η δόση.